Йо-йо-йо, тукашник, жені зайбат, жігіттің жүрегі, йо.
Айтатын оқиғамыз, жігітті қыз, жігіт сүйеді, алты жүрегі мұз, ол жігітті ұнатпайды, қыз деген қырмыз, ал жігіт болса өмір сүре алмайды онсыз.
Сыртынан бақылайды, амалсыздан жай ғана, ал ойлағаны қалдар дола байбала, байбаланың жанынан шықпайды айнала. Бала үшін қыздың өзі бір дара бір тұлға, әлгі байға ол қыз кәдімгідей ермегі, киетіні қысқа үйкі күйде ашық көйлегі. Жағдайы жоқ жігіт қызметшісі үйіндегі, байбаламен кетіп жатыр оның жалғыз сүйгені. Бір жыл өтеді көтереді байдан ол, байбала қолданады наркотик және укол. Әлгі қызға ешқашан тигізбейді қолын, байдың сөзі кетші қадыр саған ашық жол. Әлгі қыз мұнайып шығып кетеді көшеге, машина кеп соғады жылдамдықпен көшеде. Бала сезеді келеді сол көшеге, жедел жәрдем көмек береді кінәлі пендеге.
Тағдыр неге қатал қоспайды сүйгендерді, неге олай болат кінәсі бар меді? Тағдыр неге қатал қоспайды сүйгендерді, неге олай болат кінәсі бар меді?
Емханаға жетіп келді көру үшін сүйгенін, ал дәрігер сен ол қызың кімі едің? Бала айтты ол қыз менің әйелім, алмастыру керек жедел жаралы жүрегін. Жүрек керек болса мен берейін, алыңыз. Дәрігердің сөзі отбасыңызға барыңыз. Отбасым жоқ бұл өмірде, мен жалғызбын, сондықтан да жүрегімді әйеліме салыңыз. Операция сәтті өтіп шығады емделіп, бұл өмірде кім кетпеді? Әрине кім келіп, күйеуіңіз жүрек сыйлады тек қана сізге. Қыздың тілі қатып қалды, үн шығармай күрмеліп, сізге берді жүрегімен сол бір хат. Осы хатта жазылған ішінде бар ақиқат. Хатты оқып жасақты дәрігерді құшақтап, баласымен қала берді сол бір жерде жылап.
Тағдыр неге қатал қоспайды сүйгендерді, неге олай болат кінәсі бар меді? Тағдыр неге қатал қоспайды сүйгендерді, неге олай болат кінәсі бар меді?